Det klarer op her til eftermiddag og i aften, men der kommer også regn og tordenbyer flere steder, der lokalt kan blive kraftige. Temperaturer mellem 17 og 20 grader. Næste program, du skal lægge øre til, er vores elektronikprogram Elektronister med Christiane Vejlø. I dagens udsendelse møder hun blandt andre teknologirådgiveren for Storbritanniens premierminister, Ben Hammersley. Magthaverne tror, at computere er sådan noget, som deres sekretærer har for at kunne printe deres e-mails ud. Det var et af budskaberne, da digitale mediefolk denne uge mødtes i Malmø for at høre en række internationale taleres bud på den digitale nutid og fremtid. Telefonappen på min smartphone er den, jeg bruger mindst, sagde Wired-redaktør og rådgiver til UK's premierminister Ben Hammersley. Og så var elektronister på banen med en session om, hvad der får os til at knytte bånd til andre på nettet. Nogle gange fordi vi kender den, men i virkeligheden ofte mere, fordi vi har de samme interesser. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig her i studiet har jeg forfatter og CEO i Gignor, Natasha Friis Saksberg. Natasha, velkommen til Elektronister.
Tak skal du have.
Vi to, vi har jo været blandt 900 mennesker, som mødte op til den konference, som hedder The Conf i Malmø i den her uge. Går du til mange konferencer med det, du går og laver?
Det svinger lidt. Altså de tider, hvor jeg skal ud og være netværkssøgende, jeg skal finde samarbejdspartner, investorer eller bare ude i mit netværk, så gør jeg. Og i de perioder, hvor jeg er nødt til at knokle, så lukker jeg mig lidt ind igen, for det er meget tidskrævende, og det er ikke altid, man lige får de kontakter, man skal bruge, så man skal sprede sig lidt.
Men du bevæger dig jo meget i den her teknologiscene.
Ja.
Hvorfor gør du det?
Fordi det er der, du møder folk, og det er simpelthen ikke til at forudse, hvornår du møder lige præcis den kontakt, du har brug for at komme videre. Og det, der er med hele den her entreprenørånd, ikke kun i Danmark, men i Europa og i USA, det er, at vi bruger hinandens netværk. Så hvis jeg møder en, som jeg ikke lige selv skal bruge, så skal jeg lige bagved, hvad vedkommende kan. Og møder jeg så dig om en uge, og du har brug for en eller anden kontakt, og du lige kan bruge ham, jeg har mødt i sidste uge, så forbinder man hinanden. Så det er en netværksorienteret branche. Vi hjælper hinanden, vi noterer, hvem der kan hvad, og det er sådan, vi gebærer os på.
I virkeligheden, så det, du laver med Gignol, er jo også noget, der kan bruges i konferencesammenhæng.
Ja, det er blandt andet til konferencer og brands, hvor man kan samle alt det, folk skriver om temaet. Altså, det er baseret på interesser og ikke på ens sociale relationer.
Så det er, når folk sidder til en konference og skriver på Twitter eller på Facebook eller lægger billeder op, så bliver det samlet, under den her tjeneste?
Et sted hos konferencen eller hos brandet.
Hvad synes du om den her konference, vi er til The Conf?
Jeg synes, det var en lækker oplevelse på alle måder. Nu er jeg meget visuel, og det, de formåede, det var at kredse om os. Ikke kun med indholdet, men med alt fra du kom til du gik. Altså, deres grafiske udtryk var enormt lækkert. Alt arbejdet, der havde sådan nogle playsuits på, eller nærmest gammeldags svømmedragter i bomuld og en lille hat. Og det hele var super gennemført.
Så ja, fordi når man går til mange af de her arrangementer, så nogle gange der er det jo bare den der med en lille pakke pastiller, og nogle meget kedelige boder, og så ind og høre nogle taler.
Og så får man en goodie bag fyldt med reklamer, som man ikke kan bruge til noget. Så,
men det, der var rigtig fedt ved den her, det var, at de faktisk havde gjort meget ud af hele sådan det oplevelsesorienterede omkring konferencen. Og de kørte det i det der tema, som var sådan lidt 1800-talsagtigt.
Der var også lidt Louisiana-ferie over det, ikke?
Altså jo, med de badedragter og stråhatte og sådan noget. Hvad skal en god konference kunne?
Den skal kunne inspirere folk. Altså nu er det folk fra mediebranchen, så rigtig meget af det, som der står på agendaen, ved vi umiddelbart. Så den skal kunne skubbe os lidt, den skal provokere os lidt, den skal vise os nogle nye sider, som vi ikke lige ser i vores dagligdag. Og den må meget gerne komme med noget nyt et nyt perspektiv fra det, vi ellers ville se i Danmark eller Europa.
Og rent tematisk, hvad er det så, man kan opleve? Altså, fordi i Danmark, der har vi jo haft New Media Days, for eksempel. Den har så ikke været der i noget tid. Og der kan man sige, det er jo noget af det samme tema omkring de nye medier og omkring teknologien, som så i virkeligheden nu foregår i Malmø.
Altså, jeg synes, det, som de egentlig fokuserede meget på, var egentlig ikke teknikken, men meget mere det filantropiske. Altså, det skal give mening, det her. Hvordan giver det mere mening? Altså, de sessions, der var, handlede alle sammen om enten noget kunstnerisk, eller noget, der altså, mere havde med det menneskelige at gøre, og det etiske, end det deciderede tekniske. Det var der ikke ret meget af.
Der var nogle danskere derovre, men alligevel ikke så mange, som der måske burde være, for det er en ret fin konference, hvis man bevæger sig i den her social media tech scene. Ja. Hvorfor tror du ikke, at danskerne har hoppet på derovre?
Det er en ny konference. Det er det første. Og så kræver det, at vi spreder ordet til vores netværk herover, før de finder ud af, at det er måske der, de skal spendere en billet næste år. Og så er det jo... Altså, Sverige virker måske også meget tæt på. Måske virker det ikke lige så eksotisk som at tage til Paris eller til New York. Men jeg vil sige, at kvaliteten var super god.
Så... Og det, der er i sådan konferencer, og i mange af dem her, det er jo, de foregår jo på engelsk. Ja. Ligegyldigt, hvilket land de egentlig befinder sig i, jamen så er engelsk ligesom det her konferencesprog.
Ja.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og hos mig sidder Natasha Friis Saksberg, forfatter og CEO og stifter af Gignol. Natasha, vi var til den her konference i Malmø, The Conf, og den første taler, der var på den her konference, som man jo også, det kalder man den keynote-taler, når det er en stor taler, der kommer, det er typisk sådan et attraktivt hovednavn. Prøv at fortælle lidt om, hvem det var, vi skulle se der.
Jamen, vi så Ben Hammersley, som også er rådgiver for UK's Prime Minister. Han er journalist og forfatter, blandt andet editor på Wired i UK. Og det var ham, som nailede udtrykket podcast også.
Og det er jo et udtryk, vi bruger tit, for eksempel, når vi ligesom spotter for vores egne elektronister-podcast.
Ja. Så det, jeg vil sige, han har en rimelig god...
Ja, så det kommer lige fra der. Ben Hammersley.
Lige præcis. Og det er inden for branchen, så er han en af de helt store navne, og han er en meget sympatisk og karismatisk person, som er den person, der går ud og holder de her disrupt-taler, og som vi andre sidder og kigger meget op til.
For tit, når man er til sådan en konference, så hører man en eller anden taler, og måske er de virkelig kloge og har virkelig et godt CV bag sig, men måske ikke så karismatiske på scenen. Men det må man jo sige, at Ben Hammersley her havde.
Ja, og det er jo måske også den der balance. Er han i virkeligheden en god entertainer? Hvor meget dybt er i ham? Altså, er han god til at provokere? Det er jo heller ikke altid, at de ting hænger sammen, men det er også lige meget. Vi blev provokeret og inspireret, og han gjorde det på en behagelig måde.
Men han stiller sig op på scenen, efter han er blevet præsenteret af den her moderator, og så står han så deroppe og ligner jo den her mærkelige blanding af sådan en lidt stiff upper lip med et stort engelsk overskæg, men så samtidig sådan meget krøllet og lidt halvlangt hår og sådan en nørd møder noget hipster, men alligevel også...
Meget old school også,
ikke? Ja, meget old school.
Du viste mig, eller du spurgte mig, hvor gammel jeg troede, han var. Hvorfor gjorde du det?
Jamen, det var bare, fordi jeg tænkte, jeg tjekkede ham lige på Wikipedia, mens han sad i sin session, og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvor gammel han er? Og så var han simpelthen fra 76, ja. Hvilket kom som en stort chok.
Og mit gæt var, at han var 52, ja. Så der var sket noget.
Men jeg fik jo chancen for at sidde ved siden af ham senere, da jeg interviewede ham, og der kunne jeg godt se, at han ikke var 52. Mm. Og han er jo i øvrigt... Også pigernes ven, kunne man forstå på mit Instagram-feed, da jeg lagde et billede ud. Så der var flere, der syntes, han var lidt spændende. Lidt af en tech-rockstar, tror jeg. Men vi har altså et lille klip med fra Ben. Starten af Ben Hammersleys session. Lad os prøve at høre det.
Ladies and gentlemen, please
Good morning, everybody. I can't see anybody. Literally, I can't see like there's three people down there. That's Lars. That's Lars. I can't see anybody else. Good morning. Congratulations. Congratulations. We won. We won. You might remember 15 years ago, maybe 20 years ago, some of you, when you were at school, you were told that you weren't going to win. Because everybody in this room was the nerd. You were the geeks. An awful lot of you didn't even stay in school. You didn't go to university, you dropped out. And undoubtedly, as I did, had large arguments with your parents about this internet thing that you're going to go and work on, this weird media thing you're going to go and play with, this toy that you were going to make a part of your life. And that wasn't a real job. And what were you doing? And you idiot. Well, congratulations. We won. It turns out that the 900 people in this room, and 900 people in Malmö, 900 people, it's like half of the city is in this building. 900 people here, as part of this whole new industry, this whole new thing that's taken over the world. We won. How awesome is that? Now, some of you undoubtedly will remember time ago, I said about picking up the phone and hearing the person upstairs swear at you for breaking their internet connection. And some people here will remember the time that a 28K modem was the fastest thing you could possibly ever imagine. And some of you might remember computer games which took up less memory than a single Wildcat GIF. But that time has come and gone, and it turns out that the world has changed completely, and we are in charge of it. How awesome is that?
Ben Hammersley, han siger her, at nørderne har vundet, fordi at verden simpelthen har ændret sig, og at vi, og dermed mener han, alle de nørder, der sidder i det der lokale af 900 mennesker, har ansvaret eller har styring på den her nye verdensorden. Identificerede du dig med det, Natasha Friis Saksberg?
Ja, altså, ja, midt i 90'erne ville jeg måske have gjort det, men jeg tror måske ikke, vi skal tænke på os selv som nørder mere. Jeg tror mere, vi skal tænke på os selv som generation. Fordi det var nørder, det var hele var tilgængeligt for i 80'erne og 90'erne, men nu er det tilgængeligt for alle. Så jeg tror mere, det drejer sig om, hvor gammel du er, end at du har leget med teknologien som barn. Men jeg forstår godt, hvad han mener. Altså, du vidste ikke dengang, hvem der har haft nogle af de største succeser. Det er en tilfældig dreng eller pige i en garage, har måske startet en af de største services, vi kender i dag. En tilfældig dreng har måske startet en revolution et sted, det har vi jo lige set med det egyptiske forår. Så de har vundet i forhold til, at det kræver ikke en eksisterende autoritet, eller en masse penge. Det kræver et initiativ og noget held.
Ja, for det, han snakker om, det er jo også det der med, at der måske er i skolen, og vi kender det selv fra vores folkeskole, hvor der var nogen, som var lidt udenfor, og som måske gik enormt meget op i et eller andet meget specifikt felt, og det kunne for eksempel være computer. Og det fik man bare måske ikke så meget credit for lige på det tidspunkt, men det er så dem, der går ud og skaber en Skype, eller en Google, eller en af de helt store tech-virksomheder. Det er netop dem der var lidt skæver uden for systemet i folkeskolen.
Og de var jo svært at identificere dengang, for man vidste ikke, hvad det var for en fremtid, man gik i møde, og hvilket potentiale, som de, der gravede, og dem, der sådan nørdede, egentlig vil sige, åbnede op for. Det vidste man jo ikke. Det var ikke karakteristikken på den succesfulde sælger eller iværksætter dengang.
Og det var faktisk også noget af det, som jeg snakkede med Ben Hammersley om, da jeg sad sammen med ham efter den her session. Jeg spurgte ham nemlig, om han synes, at skolesystemet nu er rustet til de her, ja, det er lidt mærkeligt at kalde dem nørderne, ikke? Altså, som du siger, det er en generation, men er rustet til dem her, der tænker lidt ud af boksen og arbejder med det digitale. Skolesystemet klar til det. Og der sagde han blandt andet.
If you look at the qualification you get in British schools when you're 16, which is called the GCSE computer science qualification is basically how can you use Word, how to make a PowerPoint presentation, and how to adjust your chair so it's the right height. And that's to 16-year-olds. Now, any 16-year-old who's really into information technology will already be, you know, programming the next iPhone app by the time they're 16. So formal education isn't very good about that, but we seem to be picking up the slack anyway.
You're also talking about that we are now all cyborgs. What do you mean by that?
We're all cyborgs because we all have these devices which never leave our side, which give us superpowers. You know, you all have a phone, well, what used to be called a phone, but it's now, you know, the phone app on my iPhone is the least used app, right? But for many people, in fact, be listening to my voice right now through their phone, through a program on the general purpose computer that they have, which never leaves their side. It's either a couple of millimeters away from their skin in their pocket, or it's held up to their face, or it's on the table next to their head when they go to sleep. And this device gives them extra powers. It gives you lots of capabilities that, because you're with that device so much, the border between you and the device and between the device and the internet is very blurry. So we are effectively cyborgs. It's just that we're cyborgs that can unplug, but we're cyborgs.
And what are some examples of us using technology as cyborgs?
Well, through moving my thumb in a special direction, I can find where I am on the planet to within half a meter. By moving my thumb in a special direction, I can suddenly know pretty much any piece of information I want to know within a few seconds. By
by holding my thumb down, you know, by moving my thumb and then saying some words, I can then be having a conversation with, I can speak and somebody on the other side of the planet can hear my voice and I can hear them. That's a superpower.
Is there something that we lose when we use so much technology? Some abilities?
Well, yes, I think we lose certain amounts of memory. But I don't think, so for example, as I said in my talk just now, most people don't remember phone numbers anymore. You know, you only remember three, right? You remember your own, you remember your lover's, and you remember your own when you were 10 years old. And that's it. But I don't think that's a bad thing. I think that we gain lots of other capabilities. And what these technologies show is that we've been using a lot of our inbuilt capabilities. We've been wasting them on things that we can now have machines do for us. Why should I be using valuable bits of my brain to remember phone numbers or, you know, remember people's addresses when I could be using that amount of brain power to remember other things or to have ideas or to find interesting connections between things or whatever it is, you know? So, yes, we've lost the capability of doing stuff, but that stuff that we've lost the capability to do isn't necessarily all that valuable.
But you're worried that the people in power, they actually don't know what's going on. Can you elaborate a bit on that?
Sure. You have a generation at the moment. It's thankfully, it's changing quite quickly, but we have a generation at the moment who don't live in the same world as the majority of people do who use digital technologies. If you have somebody who is in power, like a senior politician could be making laws about the internet when they don't use the internet themselves. Can be making massively public comments about social networks, about, say, Facebook, or about Twitter, or about censorship, or about freedom of speech, or about mobile technologies, about any of these things. And they don't use them themselves. They don't actually understand them. And that's not the same as somebody talking about, say, gun control or something like that. You know, you don't have to own a gun to have a sensible opinion about them. But digital technologies and specifically digital communications technologies, you really do have to use before you can understand them. And yet we don't. We have politicians around the world who have their secretaries print out their emails for them and who have no idea what Facebook is or how it works or what Twitter is or what massively multiplayer online role-playing games are or what a meme is or any of those things that are, you know, have never played on an Xbox, right? And so that makes them fundamentally unsuitable to make laws about those things. And also makes them fundamentally completely disconnected from modern culture. I think we're rapidly going to come to a point where people who don't play computer games are the weird ones, for example. You know, there's going to be in the next year a couple of big Xbox games that come out, which will probably be the biggest cultural events in the world. But they won't be written about in any national newspaper, for example. And that's just a sign of this big generation gap.
Det er så Ben Hammersley her, som taler om, ja, han taler om i virkeligheden, hvad det er for en situation, verden er i lige nu med hele den digitale del af verden, og så er der så en generationskløft over til magthavere og politikere og ja, folk, som måske ikke helt forstår, hvad det her er for en verden. Er det noget, som du, Natasha Friis Saksberg, også oplever i din hverdag som et digitalt menneske i Danmark?
Jamen, det er det både som mennesker og som rådgiver. Man kan sige, at den realitet, vi lever i, det er, at eleverne ved mere end deres lærer om teknologi. Og medarbejderne, der kommer ind i virksomheden, ved mere end deres ledere. Og befolkningen ved mere end vores politikere omkring teknologi. Og det kan jo ikke undgås, at det har en konsekvens, fordi ting kan jo ikke gøres optimalt nok, hvis dem, der tager beslutningerne, og dem, der skal lære næste generation om, hvordan de skal agere, ikke gør det i henhold til den teknologiske udvikling.
Ben Hammersley, han har faktisk også et forslag til nogle ting, man kan gøre, men det skal vi lige have på lige om lidt, fordi først så lad os lige hoppe tilbage til, at han snakkede om, at vi alle sammen er cyborgs. Mm. Og cyborgs, det er jo den her sammensmeltning mellem menneske og maskine.
Natasha Friis-Saksberg, hvordan er du en cyborg?
På samme måde som du er, Christiane. Altså, jeg har aldrig set dig uden din iPhone i hånden, tror jeg. Så det er jo det, vi gør. Vi kan jo nærmest ikke agere. Det er jo også nogle af undersøgelserne, som blandt andet nogle andre talere fortalte om. Det er 2 ud af 5 internetbrugere, de rent faktisk det første gør, de gør, når de vågner om morgenen, det er at slukke på alarmklokken på deres smartphone. Det næste, de gør, det er at søge på internettet. Og det tror jeg, alle kender. Altså, hvor mange gange sidder vi ikke lige og tjekker telefonen i løbet af dagen. Det er svært efterhånden at få øjenkontakt.
Og det er jo også det der med, at man vågner, og så slukker man alarmklokken, som jeg også gør på min smartphone. Og så har man lige hånden, så kan man da lige tjekke, hvilke mails, der er kommet ind i løbet af natten, og måske er der lige en besked på Twitter.
Ja. Og ursalget må altså også have faldet drastisk i forhold til den nye generation. Der er ikke ret mange, der kommer ur længere. Det hele er indbygget. Det er jo bare en lille ting af det. Altså, det, som han også talte om, det var, at den viden, vi søger, den ligger jo, altså verden, den verden af viden, den ligger lige på hånden, eller i hånden på os hele tiden. Så vi behøver ikke at huske så meget.
Og det er jo fantastisk fascinerende at tænke på, at det er så få år siden, at vi ikke anede noget om den verden, vi lever helt naturligt i nu. Altså, som han også kommer med et eksempel på, at han bare rører sine fingre, laver en bevægelse med fingeren på en lille skærm, på noget, han har i hånden, der er mindre end en håndflade, og så kan han komme i kontakt med hele verden.
Ja. Det, han også var inde på, det var, hvis vi bare for 10 år siden havde prøvet at forklare folk dengang, hvad det er, vi arbejder med i dag. Altså, hvad det, vi gør med vores medier i dag, så vi troede, vi var sindssyge. Altså, så selvom der er gået 10 år, så er vi kommet ekstremt langt. Men vi er jo heller ikke, vi er jo stadig ikke på et modstadie. Der er rigtig mange ting, vi gør, som vi gør, fordi teknologien ikke kan hjælpe os anderledes. Altså, vi bruger ikke kropssprog ret meget nu på vores medier. Vi sidder stadig og skriver smileys for at få udtrykt nogle følelser. Så det kan virke som et stort skridt, men der er langt, langt igen.
Men det virker som om, at der kommer mere og mere touch, altså mere og mere, hvor vi rører med vores egen krop, hvor man kan sige, at det der med at taste noget ind, det er mere, der er mere afstand mellem os og så teknologien, hvor når vi er nede og rører ved det, eller bruger voice for eksempel, altså stemmekontrol til at styre den her teknologi, så bliver kroppen mere og mere smeltet ind sammen med teknologien.
Og det har man jo talt om i mange år, så pervasive computing, altså teknologi i alt. Altså vi har det i tøjet, vi har det på os på en anden måde, end vi er vant til. Vi har ikke desideret et medie. Smartphonen er også, man kan sige, gammeldags i den forstand, at vi er, hvis du iPhone-bruger, så er det kun nogle applikationer, der kan bruge det. Stadig meget begrænset af, hvem der nu er udbyder. Og du skal stadig over på nogle andre medier for at kunne læse din bog osv. Så jeg tror, vi kommer stadig til at blive overrasket over, hvor meget der er at optimere på.
Der findes faktisk, jeg kan nærmest ikke komme på noget, der ikke kunne optimeres ved at komme online et produkt. Altså for eksempel har jeg lige fået en ny tandbørste, som har en lille medfølgende skærm. Den er dog ikke online endnu, men jeg spår, at den kommer det snart. Men den har den her lille skærm, som giver mig karakterer. Den er via Bluetooth connected med tandbørsten, og så giver den mig smiley face og stjerner, når jeg børster mine tænder og fortæller, nu skal du børste øverste højre side af munden i 30 sekunder, og så skift. Den kunne komme online, den kunne give mig øvrige tips om tandbørstning, og måske give point, så jeg kunne få en billigere tandbørst næste gang.
Eller måske fortælle, det er nu, du trænger til at børste tænder. Det er måske ikke om aftenen, men det er lige nu, du har spist et eller andet, så den kunne måske være situationsbestemt i stedet for tidspunktsbestemt.
Og have en fornemmelse af syrebalancen i min mund.
Lige præcis.
Eller nu skal du have en ny tandlægetid. Nu er det på tide. men altså, Ben Hammersley, han snakker jo også om, at vi kan miste nogle evner, når vi bruger den her teknologi, men at vi vinder nogle andre.
Ja, altså, det oplever man jo allerede, at der er rigtig mange ting, man er i tvivl om, fordi vi er ikke vant til at huske. Altså, jeg har det selv, hvis jeg skriver et eller andet, så er jeg sådan lidt, jeg er lige lidt i tvivl, og måske tidligere ville jeg bare stole på min intuition, men nu går jeg lige, tjekker jeg lige på Wikipedia, eller hvad nu. Så vi har jo hele tiden den her mulighed for at gå ud og verificere data, også i forhold til at se, hvad der er blevet skrevet af nyhedsartikler lige nu. Hvad sker der real time? Det, jeg troede var rigtigt i går, er det også det, der eksisterer lige i dag i forhold til måske en politisk ophedet debat, eller hvad det kan være, man er nødt til at vide noget om lige nu.
Der var faktisk en anden session på konferencen, som handlede om, hvordan hjernen bliver påvirket af al den her teknologi og alt det, vi laver. Og det var den hedder The Brain and the Cell, den her session, og det var en hjerneforsker fra Rigshospitalet, som hed Jens D. Mikkelsen, som havde den her session. Og hans forskning tyder jo så på, at vi faktisk, vores hukommelse og vores måde at processe ting faktisk bliver påvirket af, at vi kan
så nemt lige søge noget på Google, eller at vi simpelthen outsourcer vores hukommelse til internettet.
De har lavet et studie, hvor de har taget naive internetbrugere, det vil sige folk, der ikke havde brugt internettet, hvilket havde været rigtig svært for dem at skaffe, og så har de taget nogle native internetbrugere, og så har de sammenlignet, hvad sker der op i hjernen, når de tilgår nettet, når de søger på nettet efter information. Og det, man kunne se, det var, at dem, der var naive internetbrugere, deres hjerne reagerede på samme måde, når de søgte på nettet, som når de læste en bog. Så hvis de sad med noget skrift foran sig, så var de samme centre. Hvorimod dem, der var eksperter eller native, deres hjerne fungerede på en helt anden måde. Der var mange flere ting i gang, og det er fordi, at når du er bruger af internettet, så er du med på, at nu skal du flytte musen, du ved, hvor du skal kigge hen. Så nogle helt andre centre i hjernen, der bliver aktiveret, end når du tror, du skal til at læse en bog, eller tror, du skal til at læse noget, som om det var en bog. Så vil sige, vores kapacitet udvides, og vi er meget mere aktive.
Ja, han siger, at hjernen er jo foranderlig, så den kan tilpasse sig. Og det er jo det, den gør, når den så finder ud af, jamen altså, nu kan jeg søge rundt på nettet, og hele processen er fuldstændig anderledes, når man bevæger sig i en analog verden. Men han sagde jo også noget om, at vi, altså det lød lidt på ham, som han synes, vi skulle ikke tro, vi kunne multitask, som vi nu tror på den måde. For man kan faktisk ikke lave alle de her ting på en gang, uden at kvaliteten af det sænkes.
Nej, det havde han noget forskning, som viste, og det har man jo også hørt mange gange. Og selvom folk tror det, så er resultatet rent faktisk, at det kan man ikke. Altså, du mister den her evne til at huske, hvad du lige har læst, hvis du samtidig hører en masse lyde. Selvom det føles, som om vi kan, så i virkeligheden så er det ikke særlig effektivt.
Men samtidig så kan man sige, jamen det er jo også at sammenligne. Nogle gange er det jo en samling af en gammel verden og en ny verden, og hvor man siger, det er typisk omkring unge mennesker, at de har gang i en hel masse ting på en gang. Men altså, de kan jo også multitaske på en anden måde. Altså, der er jo noget med hele den facon, de kører på, hvor de måske ikke bruger det på samme måde. Det kan godt være, at fjernsynet kører, mens vi sidder på nettet og laver lektier, og så er der også noget musik i gang, og mobiltelefonen kører. Men så siger man måske, jamen, jeg kigger ikke på fjernsynet. Det er bare for at få lidt baggrundsstøj, ikke? Og så er der noget musik, der kører fjernsynet på lydløs. Og hvordan de ellers bruger det?
Jeg tror, vores generation og yngre, de er meget gode til at screene. Altså, det er måske ikke den dybe information, de får, men de er super gode til at screene deres sociale netværk, streams, tv'et, deres mobiltelefon, til at se, at der er noget her, jeg skal være opmærksom på. Og med det overflødige information, så er det også nødvendigt for dig, at du kan se meget information og kapere, om der er et eller andet, der er væsentligt i det der, og så er du nødt til at gå i dybden.
Og den evne, som vi også udvikler, det er mere, hvordan vi finder den information, vi skal bruge, ind og huske alt den information selv. Han siger jo for eksempel, vi kan jo ikke huske telefonnummer mere. Altså, jeg tror, jeg kan min mor og fars, fra da jeg voksede op, og et par veninder fra barndommen. Jeg tror engang, jeg kan min kærestes.
Men til gengæld kan du huske de services, du skal søge på, hvis du skal have
information. Jeg ved, hvordan jeg finder det hele, og det er jo også en af de evner, man udvikler. Men Ben, han snakker altså om den her digitale generationskløfter, så det er Ben Hammersley, som er keynote speaker til The Conf-konferencen i Malmø, som har stået på i den her uge. Og han har, Ben, altså også et bud på, hvad man kan gøre ved den her kløft.
And what can we do to change this gap?
Well, there are two things. One, we can wait for all of the old people to die, but that's going to take a really long time.
Especially with all the technology that helps keep them alive.
Yeah, exactly. It's just a nightmare. We could have a civil war, or we can educate, and we can, and I think that's what I was talking about today. That's the job that we really have. If anybody here, you know, anybody who's listening to this, for example, and is listening to this because they downloaded it onto their phone, if they, you know, as a podcast, and they're listening to it as they're on their way to their new media job where they're creating the future and all of that. If you are currently doing a job which didn't exist 3 years ago, which is a lot of people, then if you're doing a job that your parents don't understand, then it is your responsibility to explain to them what it is you do and why it's important and what it all means. Not just because it will make Christmas dinner much easier, but also because we have entrusted our future to people who are confused by the present. And it's our duty to help them not be confused anymore. We can't complain about it anymore. We can't complain that politicians don't understand things.
It sounds a little bit like you want us all to spread the gospel.
Well, it's not so much spreading the gospel, it's just explaining the truth. And I think there's a difference. You know, I'm not talking about, I don't think the internet is this sort of great religious thing that you can be denied. It's just the way that the world works now. And that's the big problem, is that is that the world is being run by people, many of whom don't understand the world that they're running. And so for those of us who understand a little bit of it better than they do, then it's our job to tell them about it, because they're trying to help, right? They're trying to be good. I'm not a person who thinks that politicians are evil or big corporations are evil. I think they're trying their best. But if they're trying their best without any help from us, then we can't complain if they're not very good.
I know that you are personally advising the parliament in the UK, but how about all the other people who live these digital lives? How could they affect politicians or other people in power?
By talking to them. By talking to them, I think, and you can talk to them. It's no good to go up to them and tell them they're stupid, because nobody likes that. But you can go to your local politician, your local councillor, your local, you know, member of parliament, whoever it is, the mayor, and you can say, look, I have this expertise, you know, and all this is what's happening. Can I tell you about it? And you can help them. And I think of all of the politicians I've ever met, and I've met many in many countries, they're very eager to learn. They're very, very... they all do want to learn this stuff. It's just that they haven't been given the chance. And in Denmark as well, you know, I come to Denmark quite a lot, and I remember I was speaking in Aarhus earlier this year, in February, and with many local politicians who are very hungry to find out. They're not dismissive. They really want to know. It's just that nobody will tell them. So go and tell them, right? They're in the phone book, right? You can Google for their address. Bake them a cake, take it round, and bring them some coffee and be nice. And you'll find that that works. It's really strange because they're people. They're just people.
Okay, we might try and bake a cake for the Danish Prime Minister because she's not on Twitter.
Well, and I'm sure she likes cake. And over that cake and over that cup of coffee, you can maybe get her onto Twitter or show her why Twitter's cool. And if she's not on Twitter because she's ignorant of Twitter, that's one thing. If she chooses not to be on Twitter because she understands it completely, she's just the Prime Minister and she's really busy, then that's a different thing. And that's what you want. It's not a thing of getting everybody on Twitter or everybody onto Facebook or getting everybody blogging. It's getting everybody to be able to make the choice whether or not they should and make it sensibly.
Thank you very much, Ben. Enjoy the rest of the conference.
Thank you.
Og det var altså Ben Hammersley, som var keynote-taler på konferencen i Malmø i den her uge. Og mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista, og jeg sidder i studiet med Natasha Friis Saksberg. Natasha, skal vi tage det som en opfordring at bage en kage til Helle Thorning-Schmidt?
Ja, og jeg tror, altså Ben Hammersley sagde det også i sin session, at alle bør adoptere en fra den analog generation. Vi bør adoptere vores forældre, vi bør adoptere vores nærmeste ledere eller politikere og prøve at forklare dem, hvad er der for nogle muligheder i den her verden. Og nu tror jeg ikke, at vi alle sammen kan bage kage og kontakte Helle Thorning-Schmidt, men der er jo små bevægelser hele tiden, det kan vi se på Facebook og på Twitter, hvor vi som befolkning teknologisk kyndige i befolkningen, siger, nu er det nok. Nu må I simpelthen forstå, at hvis I indfører den her lovgivning, så giver det nogle problemer, fordi den virkelighed eksisterer bare ikke herude. Det er en teknologisk virkelighed, det er en politisk virkelighed.
Så herinde fra Elektronista-studiet, synes jeg da også, der skal gå en opfordring ud netop til det, altså at få snakket om, hvad det er, den her digitale virkelighed, det er, og få en god dialog i gang med mennesker, som måske kunne være nysgerrige på at finde ud af, hvad den her verden kan gøre forskel inden for lige præcis det felt, som de arbejder med.
Og det kan være til forældre med. Det kan være, når vi sidder med vores gamle forældre, som vi ofte opgiver. Altså, det, men bare det at sidde til et forældre med i skolen og høre på dem, det kunne være nok at sige, skulle vi ikke prøve at tale lidt om de muligheder, der ligger i teknologien?
Men der var altså også andre sessions til den her konference, og vi skal lige hurtigt vende en, som jeg synes var rigtig interessant, og den handlede om skærmene omkring os. Og specifikt kunne jeg jo godt lide ham, der hedder Sriram Perivembar,
fra Bangalore. Han er bosat i San Francisco, og han er Chief Marketing Officer for det, der hedder e-ink. Og e-ink, det er altså det her elektroniske papir og elektroniske displays. Vi kender det fra e-bøgerne, og det er faktisk e-ink, der har teknologi i næsten alle de e-bogslæsere, som man ser rundt omkring. Især kendt er selvfølgelig sådan noget som Amazons Kindle. Det er en af de største, der er af e-bogslæsere. Men der er altså mange af dem. Og det er en teknologi, som kan gøre alt til skærme. I princippet, så kunne det blive tapet. Hele det lokale, vi sidder i, kunne få vægge, der var lavet af noget meget tyndt papir, men som simpelthen blev til skærme, som kunne vise annoncer eller informationer. Er det en fremtid, som du vil glæde dig til at blive en del af, Natasha?
Jeg tror altså, det bliver altid bøjet til en lidt mere normal virkelighed. Altså, vi har det med, vi så Minority Report, og vi har det her med science fiction. Det bliver lidt ekstremt, men ja, altså, hvorfor skal vi ikke bruge vores væg i stedet for at sætte en stor tung klodset skærm op på væggen med ledninger, der hænger rundt om det rundt omkring.
Så det kan vi lide. Ledningsrodet ud.
Ud med det. Ud af væggen. Noget trådløs strøm og bare op på væggen med det. Så jo, og jeg tror også, vi bliver ikke så medieafhængige i virkeligheden i fremtiden. Altså, vi kommer til at integrere tingene meget mere.
Men jeg fulgtes faktisk hjem på et tidspunkt. Jeg boede på samme hotel som ham her, Sri. Og så viste han mig noget af den her teknologi, han viste, det er sådan nogle prototyper, som han, en ting, han lige havde i lommen, så var et credit card simpelthen. Og der var en lille bitte skærm oppe i højre hjørne på det her credit card. Og hvis man lige trykkede på sådan en lille tynd knap bagpå, så kom der simpelthen noget i det display. Mm. Og det er altså en teknologi, man kan bruge til at vise, for eksempel, hvad er saldoen på din konto lige nu. Han snakkede også om, at de der tre sikkerhedstal, der er bag på et kreditkort, sikkerheden ville kunne øges endnu mere ved at arbejde med den her lille skærm, og så simpelthen bruge den til tal.
Gør tallet random, og koderne random.
Lige præcis. Ja. Så det er ikke bare noget helt crazy sci-fi-agtigt noget med at få ting op på væggen og få beklædt det hele med skærm. Det er også i vores dagligdag, hvor vi måske også kunne få noget, der var et lidt bedre alternativ til en nem idé.
Ja, det ville være dejligt.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg snakker digitale trends igennem med Natasha Friis Saksberg, for vi har været på en konference sammen. Og der var også en session, som jeg var så heldig at få lov til at lægge op til. Og den handlede om det, man kalder the interest graph. Lad os lige prøve at høre en lille bitte smule fra starten.
Good afternoon, everybody. How are you feeling? Are you still awake? Oh, excellent. We like that. Okay, I'm going to be the curator for the session. My name is Christiane Weiler and I am from Copenhagen, where I work with the digital trend. I have a radio show and I run a blog called
Electronic. Ja, vi fader lige lidt ud her, for jeg synes lige så godt, vi kan få snakket det her igennem her inde i studiet. Fordi det, der er med The Interest Graph, det er, at den er sådan et spin-off på det, man først snakkede om, som man kaldte social graph. Og Natasha Friis Saksberg, hvad er det forskellen på de her to grafer er? Hvad er det, de betyder?
Jamen, social graph, det er de folk, vi har en relation til. Det er dybest set de folk, vi interesserer os i. Hvorimod interest graph, det er de ting, eller den viden, vi interesserer os i.
Man kan måske lige tilføje, at det her simpelthen handler om, hvordan vi relaterer os til andre mennesker på nettet. Er det baseret på folk, vi kender, og måske i forvejen har et forhold til venner og venner af venner, eller familie og families venner, eller er det noget, altså nogle mennesker, som vi deler interesse med?
Ja, og det kan man sige fra det analoge liv, så er det jo de folk, vi har en relation til, som vi har mødt igennem familiære bånd eller venner igennem studietiden. Det vil være vores social graph, hvor mod dem, vi deler en sportsinteresse med, vil være baseret på en interesse. Og på samme måde, så er Facebook typisk der, man har sine sociale relationer, og Twitter er typisk der, man har sin interest graph. Altså det er der, vi taler om interesse. Vi er sådan set ligeglade med personen bag, vi kender ikke nødvendigvis hinanden, men vi deler et tema.
Vi har en fornemmelse af, at her nogen, der interesserer sig for, jamen det kunne jo være alt, for nu er vi selv meget på teknologi, men det kunne jo også være klatring, eller designermøbler, eller babyer, eller hvad det nu er, man nu har den her nicheinteresse i. Det er altså, det er der, man snakker om the interest graph, at det er det, der gør, at vi connecter med nogen. Men der er jo også sådan noget, som du nævnte Twitter, men der er jo også Pinterest, som har været en meget omtalt tjeneste i år.
Ja. Og det smarte ved den, det er, at du kan gå ind og sige, jamen igen, vi kender ikke hinanden, men jeg interesserer mig for arkitektur, så jeg finder de personer rundt omkring i verden, som pinder eller præsenterer indhold omkring arkitektur, den førende arkitektur, og så kan jeg følge dem, og jeg kan så repinde i mit netværk det, jeg ser. Og på den måde, så bliver interessen sat helt i fokus. Jeg kan se frontløbere rundt omkring i verden dele ting, og jeg kender dem ikke.
det er meget sjovt, fordi jeg snakkede med nogle forskellige folk på Twitter i løbet af ugen omkring det der med The Interest Graph, og hvordan de connectede med folk på Pinterest. Og der sagde de noget interessant i den her sammenhæng, og det var, at de tit ikke engang lagde mærke til, hvem der stod bag et board. De fulgte bare et board. Og et board, det er jo det der med, at man har ligesom et overordnet tema, hvor man samler for eksempel alt, der handler om kager, eller grønt havearbejde, eller arkitektur, eller hvad det nu er, man interesserer sig for.
Og det er nemlig, Pinterest er mere tilgængelig end Twitter. Mange bliver lidt skræmt bort af Twitter, for når du går på Twitter, så forbinder du dig ikke bare til de folk, du kender, som du gør på Facebook, og så har du en aktiv strøm. På Twitter går du ind, og så skal du finde folk, som du deler en interesse med. Og det er først, når du selv er kommet i gang med at bidrage, og de har fundet dig, og du har den her interesserelation, at der sker, og værdien opstår, men den sker bare ikke så nemt. Hvorimod på Pinterest er indholdet der allerede, så du går ind og følger folk, og så sker der allerede en aktivitet.
En af dem, der talte i den her session om The Interest Graph, det var en fyr, der hedder Noah Breyer, som kommer fra noget, der hedder Percolate i New York. Og den besøgte jeg faktisk sidste år, og de er kun halvandet år gamle, men de er allerede vokset så meget, at de har fået nye kontorer. Og det går rigtig godt for dem. Og det, de laver, det er, at de hjælper simpelthen brands med at tegne en interest graph for de her brands. Fordi det, de oplevede, det var, at brands sagde, hvad skal vi tweete om? Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal tweete om, og det er jo ikke et problem, også almindelige mennesker har om morgenen, når vi står op. Uha, hvad har jeg en holdning til? Hvad lægger jeg mærke til? Altså, vi ser jo bare noget i løbet af dagen, og så ryger det automatisk ud. Og det var simpelthen at hjælpe de her brands med at blive mere, handle mere som mennesker og finde ud af, hvad for nogle interesser har vi, og hvordan skal vi så følge dem i nogle forskellige netværk? Det kan jo så selvfølgelig være noget, der bliver trukket ind fra Twitter, eller fra Pinterest, eller fra nogle medier, eller blogger, eller hvad det er.
Men det er jo for virksomheder rent kommercielt, så er en persons social graph måske ikke så interessant, for hvis du ser på din profil, Christiane, så er det jo ikke alle i dine sociale relationer, som du deler interesser med. Så hvis jeg som brand gerne vil have fat i dig, i forhold til det sociale, så får jeg ikke ret meget udbytte. Til gengæld, hvis jeg går ind og se, hvem du repræsenterer i forhold til interesser, og hvem er dit netværk der, hvem deler du interesse med, så har jeg en meget større tyngde, jeg går ind og kommunikerer omkring. Så for virksomheder er interessegrafen eller interestgraf meget mere relevant, fordi det er der, de skal byde ind på en samtale. Det er der, de skal komme med deres ekspertise og skabe værdi.
Altså i virkeligheden er det stærkeste krydsfelt nok der, hvor interestgraf møder socialgraf. Altså hvis det er en nær relation, hvor man kender folk og har den tillid, der er knyttet til en nær relation eller et venskab, og så samtidig har et stærkt fællesskab omkring interesser.
Det vil starte et sted, og for, rent kommercielt, så vil du nok starte med en interesse og blive en relation senere hen. Og det er der, hvor Facebook, kan man sige, er lidt svag i forhold til, det starter socialt, og så skal du prøve at skrabe folks interesser ud af deres profil. Og det er jo derfor, de har gjort rigtig, rigtig meget, fordi Twitter fører det her kapløb lige nu omkring The Interest Graph. Facebook vil rigtig meget gerne føre, og de har lavet den her follow-knap, så du behøver rent faktisk ikke at kende folk, du kan bare følge dem. Og det gør de jo for at se, hvad er det, du interesserer dig for ved den her person, uden at have relationen. Så det der med at forstå folks interesser har et kæmpe kommercielt potentiale, som de gerne vil vide noget mere.
Men det er jo rigtigt, som du siger, at Facebook hænger helt i bremsen der, fordi når man opretter en Facebook-profil, så er det jo, man går ind og siger, hvad for nogle bøger man kan lide, og hvad for nogle film man kan lide, men så rører man ikke ret meget ved det efterfølgende, og det ligger sådan lidt halskjult inde bag i ens profil. Det er jo i virkeligheden mere de sjove små hverdagshistorier for folk, vi kender, og derfor forstår, hvad det er, de skriver.
Ja, og der er så meget signal, eller der er så lidt signal i forhold til noise. Altså, der er meget, rigtig meget larm i sådan en Facebook-profil, og det er svært at udlede, hvad er det for et signal, vi skal hente ud af den her talestrøm. Og de hjælper dig ikke, kan man sige. Hvor jeg tror, at sådan nogen som Twitter, jamen, de har jo fat i den lange ende, fordi det i hvert fald i forhold til Interest Graph, de tjener måske lige så mange penge som Facebook, men de har fat i folk der, hvor deres interesser er knyttet op imod hinanden.
Og det er jo sjovt, du siger det der med at have fat i folk der, altså nærmest som om folk befinder sig et eller andet specifikt sted, og det er jo også det, vi gør, for vores adfærd er jo meget situationsbestemt. Det kan jo være, at vi i en sammenhæng er meget interesseret i at høre om noget meget, meget fagligt, og i en anden sammenhæng, jamen, så er det noget mere personligt eller hobbybaseret eller noget helt tredje, så vi er måske ikke individer, men mere de her situider, altså der befinder os i en specifik situation. Men hvordan kan brands og virksomheder kommercielt udnytte det her med, at vi har nogle interesser, og vi fortæller, hvad det er, vi går op i?
Jamen, hvis du som brand gerne vil ud og have fat i dit community, hvis jeg er kunder eller samarbejdspartner eller interessenter, så kan du ikke gå ud og sige, hvem vi gerne vil vinde med os. Altså først så skal du gå ud og finde ud af, hvem er det derude, som taler om ikke kun os som brand, men de produkter, vi repræsenterer. Og et hvert brand eller en hver virksomhed ligger jo inde med en masse ekspertviden. Så det, de skal finde ind til, det er at sige, hvordan kan vi bidrage i forhold til det, vi ved og det, vi allerede gør. Ikke på baggrund af en traditionel tilbudsreklame, for nu kan du få telefoni 2 kroner billigere her, men fordi de ved mere, eller i hvert fald deler mere af deres viden og bidrager med den viden, end deres konkurrenter gør. Og der kan Interest Graph jo være med til at sige, okay, hvad er det for nogle mennesker rundt om i landet eller i verden, som taler omkring den type problemstillinger, som vi løser, eller de produkter, som vi løser. Det er dem, vi skal have fat i. Det er dem, vi skal have dialog med.
Og en god tommelfingerregel kan jo også være, at hvis man har en social media profil et eller andet sted, hvor man kommer med nogle budskaber som brand, som virksomhed, jamen så skal i hvert fald 80% af det, man siger, være helt ren ikke, altså ukommerciel værdi for dem, der får det. Og så kan man måske sige 20%, der kan man plotte lidt med, som leder lidt hen i retning af noget salg, uden at man stadigvæk må ryge over i noget spam eller noget hardcore salg. Men man skal altså simpelthen op i at huske, at man skal ud i omkring 80% masser af lækker værdi, altså spændende tweets til historier, der er relateret til, hvad man nu som brand arbejder med, for eksempel.
Men det er super vigtigt, at virksomheder starter med at undersøge, hvem er det, vi taler med, fordi ellers vil deres investering være tabt. Hvis de bare går på og tror, nu skal vi opbygge community i løbet af kort tid, vi smider nogle kampagner afsted, så det er simpelthen tabt, hvis ikke du ved, hvem det er, der sidder i den anden ende. Og hvad det er, de gerne vil tale om, for det tror jeg ikke altid, virksomheden ved eller kan forudsige.
Et meget godt eksempel, som også kommer op i løbet af den her session, det er diapers.com, som jo er, ja, de sælger bleer. Men det, de putter på deres Pinterest boards, det er alt, der er relateret til babyer. Og ikke bare et forsøg på at snakke ble, men også snakke tøj og indretning og alt det her andet, som jo kan optage dem, som så kunne finde på at købe sådan en ble her.
Der tror jeg også, man som virksomhed skal tænke mere sig selv som medievirksomhed. Altså hvis du kører et modeblad, så vil der også være alt omkring mode. Det vil jo ikke kun være tøj eller sko, der bliver vist. Det er rigtig mange ting. Og virksomheders store udfordring er at finde ud af, hvordan kan vi gå ind og bidrage med noget, der har en underholdningsværdi, og noget, der har en værdi, som folk rent faktisk gerne vil gå til os for at få. Ikke på grund af vores produkt, men fordi vi ved mest, og vi er bedst til at præsentere det.
Men der kan man også sige, at et modeblad vil også have de der 80% indhold, og så 20% kommercielt
lige præcis
budskaber. Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg iværksætter og CEO hos Gignol, Natasha Friis Saksberg. Og Natasha, vi skal altså lige have vendt et par nyheder, inden showet lakker helt mod enden. Og den første nyhed, jeg har taget med her, det er det der med, at det her efterår, det bliver altså et efterår proppet med nye tv- og filmtjenester, der kommer til at ske meget der. Det kan faktisk komme til at vende helt rundt på, hvordan vi danskere ser fjernsyn og film.
Blandt andet Netflix. Jeg ved, du er en stor fan af Netflix. Hvad er det Netflix skal gøre?
Jamen, Netflix er jo den her amerikanske tjeneste. Jeg har indtil videre brugt den, altså i USA, ved nogle forskellige ninja-genveje, har jeg fået adgang til den amerikanske tjeneste for at ligesom at teste det ud. Og det er altså et sted, hvor man bare via sin fladskærm eller via en boks til fjernsynet eller sin iPad eller iPhone kan se film og tv-serier lige når det passer ind for et fast månedligt abonnement. Vi kender det jo fra Spotify med musikken, hvordan man får det her all-you-can-eat buffet og bare lytter til alt den musik, man orker for et fast beløb. Men der er altså også den her film- og tv-tjeneste Netflix, og de har nemlig sagt, at de kommer til Danmark. Og det bliver lige omkring den 5. oktober. Og der er en masse rygter omkring det. Vi er jo spændte på at se, hvad det kommer til at koste, og hvad for noget indhold der er. Jeg hører sådan lidt i krogen, at indholdsproducenter rundt omkring bliver spurgt, hvad de nu har, der kan blive proppet på Netflix.
Og jeg har blandt andet hørt, at Jussi er rimelig travlt med at lancere noget lignende på samme tidspunkt.
Lige præcis.
Hvad tror du, det gør ved vores tv-vaner, at vi får sådan nogle udenlandske tjenester ind?
Jamen først og fremmest synes jeg, det er fantastisk, at der kommer så mange tjenester på én gang, så vi virkelig kan få skudt gang i det. Altså som du siger, Jussi, de har jo simpelthen hælene op i nakken for at komme afsted, for de ved godt, hvad det er, der kommer til at ske. Og en anden tjeneste, der kommer, det er HBO, og det er jo sådan en de er jo kendte for nogle meget store tv-serier, som for eksempel Boardwalk Empire, Game of Thrones, True Blood, Entourage, Curb Your Enthusiasm og Sex and the City for nogle år siden. De er simpelthen branded med at have fantastisk tv. Og du kan godt forestille dig, hvordan det er for nogen, der sælger kabel-tv-pakker eller tv-kanaler, hvis vi ikke behøver at købe de der kanaler mere. så gælder det altså for UC om at komme med et alternativ, og det er jo så det, som de også sidder og arbejder på.
Og hvad er forskellen på HBO og Netflix?
Jamen altså, det er jo, at de har forskelligt indhold. HBO har valgt ikke at rigtig dele indhold på Netflix. I hvert fald ligger der overhovedet ikke noget, som er nyt HBO-indhold. Så jeg er faktisk slet ikke sikker på, at der ligger HBO-indhold på Netflix. Men alt det nye, det holder de simpelthen inde i deres eget univers. De har heller ikke gået med på den amerikanske tjeneste, der hedder Hulu, som er nogle forskellige indholdsproviders i USA, som har samlet det et sted. Det har HBO sagt også, nej, det gider vi ikke være med til. De kører simpelthen deres eget. Også i den grad, at folk bliver irriteret over, at man faktisk skal have et HBO-abonnement for at se deres on-demand-tjeneste. Men det er jo så det, der bliver spændende her i Danmark, om vi behøver, altså de kommer nok ikke med en kanal, de kommer nok bare med den her on-demand-tjeneste, hvor man måske for et månedligt abonnement kan få adgang til de her fantastisk populære tv-serier.
Og der ligger jo et kæmpe skift, altså for de etablerede stationer, og vi har jo, som du siger, oplevet det med Spotify, og det er jo en helt vaneændring, altså.
Ja, altså, jeg synes jo, det er fantastisk, fordi det netop kommer til at sætte skub i ting. Ikke? For den danske tv-branche har jo ikke været helt fremme i skoen. Og de tjenester, vi har set rundt omkring på Film On Demand, det har jo ikke nødvendigvis været de nyeste film. Så lad os se, om kombinationen af HBO og Netflix og UC og måske andre, der dukker op i strømmen end det, ikke kommer til at give os nogle ret nye og spændende tv-vaner fra efteråret af.
Jeg tror, forbrugerne bliver glade.
Men Natasha, en anden ting, vi også lige kan nå at vende, det er det der med, at Obama, han har jo en af de største Twitter-profiler for statsledere overhovedet.
Ja, han er jo altså, der er 284 statsregeringschefer, der tweeter personligt i verden. Og ud af dem er der kun 30, der rent faktisk gør det personligt, ellers har de folk til det. Og Obama, han fører, han er den, der har flest tweets, eller undskyld, flest followers. Han har 19 millioner followers. Og hans personlige tweets, altså der, hvor han går ind og tweeter selv, de er signeret B.O. Og du fortalte mig om, at han har skrevet en tweet for nylig til Medvedev var gået på.
Jamen, det er meget sjovt, fordi at det der med at bruge Twitter og bruge sociale medier i det hele taget, det er jo også det der med at vise personlighed og humor, det er jo aldrig skidt at lige få flettet ind, hvis man gør det på en elegant måde. Og der havde ham Medvedev fra Rusland, han havde jo så sagt, at han havde oprettet sig på Twitter, og så havde han så sagt, at nu er jeg så på har en Twitter-konto, og så siger Obama så, jeg har også en, som måske skulle vi smide de der røde telefoner ud, som vi har haft stående så længe. Og det er jo sødt og sjovt.
Ja, det er en god humor, og det gør, man siger, den politiker og den autoriteten menneske. Man kan så diskutere, hvor gode er danske politikere i virkeligheden?
Jamen, de er jo ikke særlig gode. Altså, der er et par stykker. Margrethe Vestager er kendt for at være ret god til at håndtere sin Twitter-konto, men der er en tendens til det mest op omkring valg, de ligesom kører på med det.
I Dagen, hun er også pænt god, men det er som om, de har en naturlig forståelse for, hvad der ligger af muligheder i det, hvor jeg tror igen, som Ben Hammersley også nævnte, det er, at Helle Thorning-Schmidt har måske rent faktisk ikke forstået, hvad det her kan betyde for hende som person og parti, og ikke mindst med Danmark, som at vi repræsenterer Danmark, at hun gør.
Men man kan da lige i den her sammenhæng nævne, at Helle Thorning-Schmidts kollegaer, som for eksempel David Cameron, den britiske premierminister, EU's præsident Herman van Rompuy, også er på listen, og så selvfølgelig Jens Stoltenberg i Norge. Så det synes jeg da bare, at vi skal opfordre de danske politikere til at rykke lidt mere på. Men det var altså alt, hvad vi nåede af nyheder i dag. Og vi kan altså også nå ugens app. Og der har du taget en med.
Ja, min søn han spurgte mig, da vi sad på Ophelia Beach i sommervarme i København forleden dag, hvor er løven henne på stjernehimlen? Og det kunne jeg jo ikke svare på, og jeg vidste faktisk heller ikke. Så jeg tog min telefon og fik en app, der hedder Night Sky. Og der kan jeg holde telefonen oppe i en retning, og så kan den vise mig, hvad for nogle stjerner der er der, selvom det er overskyet. Det behøver ikke engang være sommer, så jeg kan finde, hvor stjernen, der signalerer, at det er løven, eller hvad det ellers er.
Jeg har den faktisk ikke downloadet lige i øjeblikket. Jeg har haft den på en anden telefon på et tidspunkt, men jeg kunne have brugt den i sidste uge, hvor der var gårdfest hjemme i min gård, og hvor min datter og jeg på et eller andet skumringstidspunkt lagde os i græsset og kiggede op i himlen og kiggede på stjernerne. Og der kunne du altså have været fedt at netop have haft den der til lige at fortælle, hvad der er for nogle stjernebilleder.
Er det Mars, eller er det Venus, vi ser?
Der er også en anden app, du har faktisk fået lov at tage to med.
Jamen, det var fordi, jeg sad på konferencen i dag, og så sad der en gut ved siden af mig, og sad og lavede noter på sin iPad, og jeg har jo lidt, altså jeg foretrækker stadig kuglepinden, når det skal være lidt abstrakt. sagt tegnende, men han sad simpelthen og tegnede med en pen, og det så enormt fedt ud, fordi
han havde stylus.
Stylus, ja, og han havde dels et overblik over, hvordan det hele mindmappet så ud, men så havde han også, der hvor han tegnede, var meget zoomet ud, og jeg spurgte ham straks, efter taleren var færdig, hvad er det for en app, du har der? Og den hedder Note Shelf, og den er så kun til iPad'en, men det er helt klart, jeg havde ikke min iPad med på konferencen, men det første, jeg gør, når jeg kommer hjem, det er, at jeg skal have Note Shelf.
Men fortæl mig lige igen, brugte han en pen på iPad'en?
Ja, det behøver du ikke. Du kan både bruge dine fingre, men fingrene er ikke lige så præcis, så du kan bruge sådan en stylus, som han har købt til den, hvis du sådan virkelig går op i at tegne på den. Det er også noget, børn kan have glæde af at bruge. Men det overflødigt gør notesbogen, for du kan være meget mere præcis på den måde. Også at du kan jo så søge de informationer, som jeg jo ikke kan i min notesbog.
Der er jo sådan nogen som Samsung, som for eksempel laver tablets, hvor der indgår sådan en stylus, altså sådan en lille pen. Og der er jo nogen, som stadigvæk godt kan lide at skrive med egen håndskrift og lave nogle små tegninger og noter og være kreativ.
Teknologien har bare ikke sådan været super god indtil nu. Altså det er for 10 år siden, der var der også en lille pind med, når man fik de første tablet-PC'er. Men det har bare ikke rigtig været præcis nok. Du kunne ikke tegne lige så nøjagtigt, som du ville gøre på en serviet eller på et stykke papir. Så det er forhåbentlig blevet bedre. Jeg må hjem og tjekke.
Natasha Friis Saksberg fra Gigno.
Ja.
Tusind tak, fordi at du har været med i Elektronister-studiet i dag.
Det var jeg, der tager.
Og du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7 her i den forgangne time. Husk, at du behøver ikke at savne os indtil næste uge. Du kan hoppe på Facebook, hvor vi findes under facebook.com/24/7elektronister. Eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Og så skal du da også endelig gå ind og kigge lidt i vores kartotek, hvor du kan finde gamle episoder af Elektronista udsendelser. Mit navn, det er Christiane Vejlø. Programmet her, det bliver produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.